Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi parolas hodiaŭ pri entrepreno kiu estas unu el la plej grandaj en la svisa ekonomio, kaj kiu tamen nur estas organizita kiel ordinara societo kaj kiu laboras sen profite. Estas entrepreno kiu direktas restoracioin en fabrikoj, lernejoj kaj aliaj tiaspecaj entreprenoj aŭ organizaĵoj. Gia nomo estas en germana lingvo Schweizer Verband Volksdienst, malonge SV, au esperante SOVO. La traduco ne estas tute facila. La unua vorto, Schweizer compreneble, estas Svisa. La dua signifas societo au federatio au asocio. Que la tria vorto signifas servo por la popolo au por la publico. Mi nun malonge diros Popol Servo. Gia statuta celo estas servi la homoin havegante al ili sanan nutradon kaj per tio helpante alla conservo de la sano de la popolo. La Popol Servo estas politike neutrala kaj gi direktas sian entreprenojn laŭ ekonomiaj principoj sed sen fari profiton. La Popol Servo ne funkciigas publikajn restoracioin, sed giai entreprenoi ciam havas apartan publicon. Tiel, la Popol Servo directas 26 mangeioin por fervoiistoi, 30 por postistoi, 25 mangeioin au cafeioin en lerneioi cae universitatoi. Cae la plei granda parto estas mangeioi en asecuroi, bancoi, fabricoi cae similae commerciae entreprenoi, nome pli ol 150. La tuto nombro de tiai mangeioi estas 285 en tuta Svislando, cae ciu iare farigas quelcai pli. En unu iaro, 60 milionoi da foioi iu persono mangias au consumas ion en la eioi de la Popol Servo, cae la debito estas 130 milionoi da francoi. La nombro de dungitoi de la Popol Servo estas 3442. Do oni avere povas diri che estas tre granda entrepreno. Kial la nombro de fabricoi, lerneioi, ec heimoi por maljunuloi petas la servoin de la Popol Servo? Kial gi daure crescas? La unua respondo compreneble devas esti simple char gi faras sian laboron bone, sed ne estas nur tio. Se iu fabrico instalas mangeion por siai laboristoi, presentigas alla direccio spezzo de tasco por ciu gine estas preparita. Instali cae directi mangeion, tiel che la clientoi estas contentai, cae tiel che oni ne faras deficiton, postulas scion, ciu nur povas basigi sur longa sperto. La Popol Servo posedas tiun sperton, cae daure plu donas gin, instruante gin al siae novae cunlaborantoi. Fabricoi cae aliae grandai entreprenoi consideras hodiau in nia tempo, ciam la compreno por socialae taskoi estas generala, la instaladon de agrablae mangeioi cun bona cae sana nutrado kiel devon, kiel noblan devon. La vorto cantino, kiu estis usita por nomi tia spezzain eioin sia iam, oni evitas hodiau, char cantino estas rigardata hodiau kiel io primitiva, cae ne kiel modela establejo, cae la vorto cantina mangiajo havas malbonan sonon. Pro tio oni nun cutimas paroli pri restauratio por la personaro, cae multe clopodas pri la qualito de la presentatai mangiajoi. Se hodiau iu fabricestro au fervoia directoro volas instali tian mangeion, li turnas sin decomence alla Popol Servo, ciu consilas ali en ciui detaloi. Cia maniere tio mangeio estu instalita? Ciel gi estu decoraciita? Cian mangilaron oni accetu? Cae tiel plu? La Popol Servo por tio disponas pri proprai architectoi. Poste, la Popol Servo transprenas la funcciadon. Gi delegas sien proprain officistoin, do la estrinon, la cuiristoin, la helpantinoin, cae tioi mem studis sian profession lau la instruplanoi de la popol servo mem, cae ili regule ricevas pliain instruccioin basitain sur la plei novai spertoi. Ie la fino de la monato, la popol servo presentas sian calculon por la mangiajoi e por la salairoi al la direccio de la entrepreno. Cae tiu repagas, cae crome la popol serva ricevas por sia directado cae la generalae costoi honorarion, quio covras la administraen spesoin de tiu granda servo. Ancau la fabricoi au direccioi de publicae entreprenoi ne celas profiton el siai personarai restauratioi, sed contraue, tre ofte, cae tre considerinde, ili subvencias la nutradon de siai dungitoi. La popol servo ne nur havas grandan sperton en la funcciado de tiai restauratioi, sed gi ancau studas cae utiligas la plei modernaen ecconoin de la scienzo pri sana nutrado, por servi al siai clientoi mangiajoin, quio estas samtempe bon gustai cae sanai. En la intereso de la sano, exemple, oni neniam servas alcoholajoin en la mangeioi, quio estas directatai de la popol servo. La progressoi, atingitae por sana nutrado, estas publice reconatai. Tiel exemple, ricevis la nuna presidentino de la estraro de la popol servo, Margaret Bourne-Herny, la honoran doctorezzon de medicino. Si iam estas doctorino in juro, cae don nun ci portas du doctora in titoloin. La popol servo ne nur estas presidata cae directata de virinoi, cae gia officistaro de 3.442 personoi ne nur consistas je 83% de virinoi, sed gi entute estas vera creajo de virinoi. Cae en gia comenzo staras virino, Else Züblin-Spiller, al cio mi cetere antau 12 jaroi ancau dedicis tutan radio elsendon. Tiu extraordinara virino havis en la jaro 1914, ciam la Svisa armeo estis mobilizita por garantii la Svisa neutralezon, la ideon che oni devas instali gastejoin por la soldatoi cioi ofte devis dejori en isolitai locoi, gastejoin cie ili povu riposi ca ion trinki au mangi sen esti devigatai consumi ion cae precipe sen esti devigatai consumi alcoholon, ciel tiam estis la regulo en cioi registrazioi. Tia maniere estigis la tiel nomatai soldat heimoi, cioi ancora nun existas en cioi garnisonoi. Por ilin directi, Else Züblin-Spiller starigis tutan organizon, cio vere estis granda bonfaro por la soldatoi. Gis la fino de la milito, si funcciigis pli ol 1000 tiaen soldat heimoin. Sed ciam la milito estis finita, la tuta organizajo existis, cae tiam iui progressemae fabricestroi pensis che tiu organizo povus ancao funcciigi la civilain fabric restauratioin. Cae tia maniere ec estis la popol servo, quio devis changi sian nomon, quio antaue havis evidente militan titolon. Tiu laboro de la popol servo pli cae pli etendigis, cae hodiau la verae soldat heimoi estas nur ancora 16, sed la nombro de la civilae restauratioi 270. De tiam, do, ciam la nomo estis changita in 1912, la popol servo vere laboris ca laboras en la servo ca in la intereso de la tuta popolo. Ve audis predegon en Esperanto el Svislando. Gis re audo.